sóknarlýsingum fyrir okkur og svo til viðbótar útgefinni dagskrá er að söngstjóra kvartettinn svo kallaði tekur hér nokkur lög fyrir okkur og með því líkur vorvöku að þessu sinni. Ólöf Pálsdóttir, karlakór Lóuþrælar, gjörðu svo vel.
Okkar nætur funda þjá. Ester lífið hún sáu ljóma þeim, lag eftir Inga til Lárusson og ljóð Þorsteins Melvíusson.
Silvusis munni virið gróin lönn. Yeah.
Næst hverja hermannsins, það þýtt hjólar og þýtt að Bjarni Jónsson frá Vogi.
Undir blá
Já, við þökkum Ólöfu Pálsdóttur og Karla Lóu þrælum mikið vel fyrir þennan ágæta söng.